Здравейте! На мястото на общение, на мястото на споделяне и мястото, което вярваме, че е дом, а дома винаги помага за промяна. Това, което свързвам с думата дом, не е просто послон и осигуряване на нужните неща, запълване на нужди, даване на сигурност. За мен най-голямата сигурност идва от промяната ни, а не от това, че някой ни осигурява някъде по някакъв начин. Когато човек се променя, тогава той се грижи за сигурността. Тоест, заяквайки се грижиш за битки, които предстоят и за които се изисква сила. Тук говорим за емоционална, духовна, каквато щете, свързана с преборване и побеждаване на неща, които са срещу нас. Моята вяра е, че освен, че това е място на промяна и място на растеж е дома, това, което съм забелязал е, че много по-лесно е да се промениш, отколкото да избягваш ситуации, в които знаеш, че ще се провалиш и ще сбъркаш, познавайки слабостите си. Тука ли сте? Защо? Защото това, което съм забелязал е, че когато човек избягва такива места, той не може да избяга от тях. Имам предвид, ние сме социални хора, движим се, работим, имаме различни контакти на различни места. И това непрестанно внимаване, да не направим нещо, да не сме някъде или така нататък, познавайки слабостта си, пак повтарям, защото знаем, че ако сме там, гаранция, че ще сбъркаме, това страшно много изморява. Толкова много изморява и толкова много разочарова, когато неща ни изненадат. Тоест, ние не сме подготвени, мислим си, че се пазим, обаче идват ситуации, които те идват при нас. Ние не ходиме при тия ситуации, но ситуациите идват при нас и ни въвличат в неща. И когато паднем в неща, които знаем, че сме, че имаме слабост, тогава идва вина, срам, разочарование от самите нас. Така че много по-трудно е човек да се пази, отколкото да се промени. Това е като заболекаря, нали знаете? Болката при заболекаря е в пъти по-малко, отколкото ще изпитате, ако не отидете да се оправите зъба. Тоест, периодично вие ще изпитвате болка и сумарно, ако съберете тая болка в няколко дена или колкото там ви боли зъба, да не говорим за осложненията, нали, това е друга тема. Но мисълта ми е тази, че хора, които избягват места с идеята да се предпазят, не бих казал, че постъпват мъдро и разумно и не бих казал, че ще се предпазят. Имам предвид места, само да спомена какво имам предвид. Ако имате проблеми с примерно клюкарство, много обичате да разказвате живота на други, на други хора. Тоест, знаете за какво говоря. И избягвате тези среди. В смисъл хора, които знаете, че това правят по цял ден. Истината е, че тези хора ще дойдат при вас. Защото те си търсят начин да се разширят общността. И вие сте потенциален слушател и последовател за тях. Затова пак казвам, аз вярвам, че дома е място, където не се събираме да се скрием от света, защото на света излезем ли сред света, ще сбъркаме. Няма как. Нали? Някой ще наподведе. Нали? Тук не се криеме. А тук си говорим истината и в това място си казваме Божиите принципи и Божествения пример. Защото следвайки пример, ние се променяме, следвайки принципи, ние се установяваме в тая промяна, ние се заздравяваме, ние пускаме основи. Защото хората постъпват правилно заради принципите, в които вярват, а не заради това, че се напъват да постъпят правилно. Едно от нещата, за които искам да кажа, които вярвам, че се променят в нас, това е мира на Бога. Нека прочета Йоанна 14 глава. Евангелие на Йоан, 14 глава, 27 стих. Много познат стих. Моят мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Вижте, в стиха не се казва за мир, който ще се даде, ако и някакви условия. Тук говорим за даден мир. И въпросът е, ако мира е даден, защо не успяваме да живеем в това, което Бог вече ни е дал? И чрез това, което Бог вече ни е дал. Обърнете внимание на това да живеем в това, което Бог ни е дал и чрез това, което Бог ни е дал. Това ми е едно от най-важните неща, с които се занимава ума ми от известно време. Това да притежаваш неща, но да не можеш да ги ползваш за твоя полза. Хващате за какво говоря. Това са едно от нещата. Някак си не звучи сериозно да не съм използвал това, което имам, а да искам повече. Да искам нещо друго. С идеята, че то може да проработи. Защото това, което аз имам, ми се струва недостатъчно. В много пъти даже не го виждам, че го има. Друг е въпросът, че може да виждам, че го има, но да не вярвам, че специално за мен ще работя, защото, и тук идва въпроса, защо точно не работят за мен нещата, и започваме дългия списък с причините. В тия причини се включват и хора, в тия причини обстоятелства и така нататък, слабости добавяме. Та, мисълта ми е, ако Бог вече е дал неща, защо не функционират? Това е много важен въпрос. А относно мира, нека ви кажа, това е нещото, което е много решаващо за какъв начин на живот ще живеем, какъв начин на живот. Ние така ли ще живеем, хора и без мир живеят, но ние не сме съгласни за този начин на живот, без мир. И затова въпросът ми е, можем ли да по някакъв начин да намерим алтернативно решение, да живеем мира като хапче, което да изликува болест. Имам предвид мира да дойде, да ни успокои, за да можем да продължим напред още известно време. Можем ли да си позволим това, да живеем в мир от време на време? Мисля, че днес темата много сериозно ще разгледа един въпрос, и това е цената на мира. Цената на мирът. Така че днес темата ни е цената на мирът. Дали някой вече е платил както Христос? Защо пък тогава не работи? Дали ние сме платили нашия дял? Дали има въобще такъв дял? Днес ще разсъждаваме за това. Началото. Началото винаги е от битие. За нещата, които Бог създаде. Обърнете внимание върху думата създаде. Когато Бог създава неща, Той интегрира себе си в тях. Той създава човекът, вътре в човека неговата среда, и създава човека като творец на среда. Това означава образ и подобие. Подобие, ползвател означава да вземе това, което му даваш, но образ и подобие означава да си направен по образа, който притежава това, което му дадеш, и създава това, което има в себе си, около себе си. Говоря за мира. Този, който притежава мир, той създава мир и около себе си. И Бог създаде среда за Адам и Ева. Среда пропита с мир. Това ще рече, непознато за нашия ум, но ще рече, че не познаваш напрежение, стрес, страхове, не познаваш нищо, което да обезпокои твоята вътрешност. Нищо, което да те накара по някакъв начин да се объркаш, притесниш или по някакъв начин да бъдеш стресиран. Просто го няма. Това беше божествения модел за начин на живот на човека. Това не е екстра, която от време на време идва, или може и без нея. Бог създаде човека да живее по този начин. В момента, в който човека съгреши, какво се случи вътре в човека? Битие 3 глава 7 стих. Битие 3 глава 7 стих. Тогава се отвориха очите на двамата и те познаха, че бяха голи. Съшиха смокинови листа, да си направиха препаски. Или иначе казано, не само се облякаха, но прикриха това, което е носеше срам. Или това, което видяха като липса. Тоест, видяха, че липсва дрехи. Затова направиха това. Бог не ги беше създал така. Но се отвориха очите им за липсите. И вътрешното им състояние се промени. Следете мисълта ми. В момента, в който видиш липсите, било то в себе си или в някой друг, твоето вътрешно състояние се променя. Без значение как си бил преди това, колко щастлив си бил, удовлетворен, колко си бил забравил напрежението. Тоест, бил си в състояние доста време, за да забравиш. А в един момент, в момента, в който видиш липсите, твоето вътрешно състояние се променя. Прогледнаха за липсите. Змията не им каза това. Това е като да ти дадат кофти напътствие и след това да има много кофти настройки, защото или по-скоро липса на правилни настройки. Да ти разбъркат. Бог не беше сътворил човека да изпитва тия неща. Те бяха чужди за него. Сатана им каза, ще бъдеш като Бог. Ако видиш тия неща, това, което виждаш, ще можеш да виждаш като Бог. Да бъдеш като Него. Но в момента, в който те видяха липсите, дойде осъждение. Първо върху самите тях. Вина и срам. И след това се прехвърля върху човека до тебе. В момента, в който Бог попита какво сте направили, Ева обвини змията, Адам обвини Ева. Видяха другия като проблем. След това се казва, че те се скриха. Първо скриха липсите, после се опитаха те да се скрият. Но не успях. Казвам, опитаха, понеже не успяха да се скрият от Бога. И какво се случи? В момента, в който се оплашиха, дойде липсата на какво? На мир. Или иначе да го кажа, видяха страха. Преди това не познаваха страха, защото не го виждаха. В момента, в който прогледнаха, видяха страха. Видяха всичко онова, което ги превърна в това, което искаха. Аз съм сигурен, че когато Сатана каза, ще бъдете като Бога, ни им даде подробности. Умишлено. Знаете ли, Бог е в позиция да съди. И Сатана ти казва, сега ти си в позиция да съдиш. Нали искаш да си като Бога? Сега си в позиция да съдиш. И това направи човек. Осъди. Човека осъди змията, ама змията не им пукаше или Сатана не му пукаше, че някой го съди. Защото той беше създал това съдене. После беше доволен, защото мъжът осъди жената, че тя го е накарала. И той каза, аз успях. В момента, в който видяха страха, страха стана част от плана на Сатана за съсипване на човека. един от най-силните планове. Като казвам силни, нека да поясня, че силен план на Сатана е само този, на който му даваш право да ти владее. Всичко, на което не даваш право, то не е силно. Силата на Сатана не идва от самия него, а от твоето позволение. Историята продължава в Новия Завет. Възстановяването чрез Христос на мира. Казахме Йоан 14 глава 27 стих, изключително познат стих. Друг познат стих е Галатяни 5 глава, може да си го потърсите. То е, че един от плодовете на духа е мир. Мира. Следователно, цялото слово ни насочва върху това, че Христос не идва просто да възстанови мира, носи ресурс. Ресурсът е в духа му. Тоест, нека поясня, когато нещо е плод на духа и идва от духа на Бога, то не идва само да се даде и духа да се оттегли, то се носи като ресурс и целта е да се изгради, т.е. да има процес на изграждане и да не бъдеш сам в този градеж. Така че Господ се ангажира с това да изгради в тебе мира си. Нали? Затова и духа е включен. Не е просто идея, не е просто изискване. Направи това, бъди такъв. Тук говориме, че когато приемеш Святия Дух, ти имаш ресурса му. Един от плодовете, които доказва, че има Святия Дух, е мира. Това, което казахме в началото, че Христос е дал мира си, оставил го е вътре в нас. Или другата дума за оставил е поставил. Нали? Не просто да го остави, да го хвърли, а го поставя на определено място, по определен начин. Поставянето е свързано с позициониране, т.е. позиция, не просто оставено, забравено, а място на управление, което има. Трябва да има този мир. И въпросът е, нашето разбиране за мира, какво е? Разбирането на хората за мира е, че мира трябва да дойде в тях, а не те да отидат в него. Това е погрешно разбиране. Нека ви дам стих. Йоанна 16 глава, Евангелие на Йоан 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате мир в мене. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Стиха казва, за да имате мир в мене. Това не означава, че аз ще чакам Христос да ми донесе мира в мен. Ако искам мир, аз ще бъда в него. Защото там има мир. Голяма грешка е някой да си мисли, който няма мир, че Бог ще му изпрати мир. Бог вече го изпратил този мир и той се нарича Христос. И ако искаш да ползваш това, което той има, бъди в него. Иначе ще бъдем като Адам и Ева, които искат да ползват това, което Бог има, но да правят това, което си искат. И Бог каза, няма как да стане това. Всъщност, те искаха и двете. Затова не останаха в градината. Затова греха им ги раздели от Бога. Нещото нямаше начин да бъде опростен. А защото изборен беше такъв. Не можеш да служиш на Бога и на мамона. Не можеш да избереш и двете. Хората искат да имат всичко. Взимат решения, които им угаждат на тях, които им харесват на тях. Те нямат нищо общо с хората, които са около тях. Но те искат хем да запазят взаимоотношенията, хем да си имат тяхното нещо. Тяхния избор. Нищо, че този избор няма нищо общо с тия хора, които аз имам в живота си. Всеки път, когато правим избори, различни, като посока, ние губим хората за добро или за лошо. Тук ли сте? казвам, че е за добро, понякога наистина е за добро. Защото като се променяме, трябва да се отделим от токсична среда. Но когато взимаме решения, които са в друга посока за духовно развитие, особено за духовно развитие, не можеш да очакваш хората, които са били с тебе, да ти казват, абе, нищо, че си различен от нас. Защото ние не виждаме, че сме различни. Ние си мислим, че сме обогатени. Нали? Но хората разбират, че сме различни и не може да очакваме близки взаимоотношения с тях. Така че цената на своеволието, своенравието и желанието да направиш нещо, каквото си искаш, нали, е често загубата на хора. И не ни се иска да платим тая цена. Мислим си, че спира да наобичат. Ама не е така. Просто искаме като Адам и Ева да сме. Правим това, което искаме. Е, какво направи сме? Голяма работа. Тя жената виновна, змията виновна. Дай сега ще накажем змията, пък на другите двама ще ги опростиме, защото те са жертви на змията. Нали? Те са подведени, те са излъгани. Те не са виновни. Напротив, изборите, които правим, или не отделят от Христос, или ни свързват към Христос. Това са винаги е така. Дори и малките избори, които правим, които са изключително за нас нерешаващи, нежизнено важни, те в основата си имат две насоки. Или да привърза към Христос, или да отделя от Него. Мира в Христос. Това означава, в означава източник, среда, означава дом. В означава и още нещо. Едно. Да си в Христос не означава да го посетиш, когато имаш нужда. В означава да си едно с Него. По този начин декларираш, заявяваш своята принадлежност. Ние побеждаваме не защото тренираме преди състезание, преди битка, преди проблем. Ние побеждаваме заради правилното позициониране и принадлежност. Затова побеждаваме. Защото няма логика да имам време да се подготвя за всяка една битка, която ми предстои. Има битки, които се случват както съм усмихнат днес, както съм супер щастлив и, нали, в един момент случва се нещо и като гръм от ясно небе, както ние казваме, и това носи срив. И аз казвам, Боже, аз нямах време да се подготвя. Състезанието ми е изненада. А можех да толкова много да тренирам преди това. Толкова. Значи, като почнеш чете на Библията, слушането, общение с братя и сестрите, абе, голяма работа щях да направя, ако знаех, че това ще се случи. Затова ви казвам, това с да избягваме такива места, което казах в началото. Тоест да си направяме наша стратегия за християнско удобен начин на живот. Тоест по някакъв начин да настроим християнство към себе си. Това е грешка. Ние си настройваме към Христос, не Той към нас. И както казах вече, не искаме мир от Него, а сме в Него, за да имаме Неговия мир. Повечето това, което наричаме липса на мир, във всички случаи основата не е проблем наш, не са хора, които са ни причинили нещо, не са лъжа, в която сме повярвали, имам предвид основата, не, това са последствия. Основата е излизане от присъствието, от общението, от връзката с Христос. И като кажеш на някой, който е излязал от тази връзка, той казва, не съм. Не съм. Аз продължавам, пак се моля, пак чета. Има ли сте случаи, когато се срещате с хора и пак си приказвате, и пак прекарате време с тях, но не усещате връзка помежду ви? Имате ли такива случаи? Знаете ли, че ако вие ги усещате тая липса на връзка, този човек има вероятно да не усеща тая липса на връзка и той да ви каже, взаимоотношенията ни са както преди. Нищо не се е променило. Пак си говорим. Ето, виждаш ли, говорим ли си? Говорим си. Какъв е проблема? Нали? Това мъжете много често казва. Какъв е проблема? Нали, пак си говорим. Не сме се скарали. Мъжът вижда, когато нещата загробеят. Жената ги вижда сетивно много преди това. Но това е тема за друга, за семейните отношения. Продължаваме. Мира е в взаимоотношението. Не в снабдяването. Изключително важно да го знаем. Не дейте си настройва да бъдете снабдявани с мир. Нека да се настроим да бъдем в Христос, за да притежаваме този мир. За да оперираме в него. За да го имаме не като украшение, да го имаме като функционалност. Мира е част от човешката функционалност. Той функционира правилно, когато е в мир. Има ли нужда да обяснявам защо е така и да убеждавам, че е така? Една от причините за грешни решения, една от причините за това да поемаме посоки на развитие и пътища, които не са за нас, е липсата на мир. И хората си мислят, че не е само това. Добре, ако ние вземем правилни решения заради мира, ще направим ли неща, които са въз основа на липси? Знаете ли, че липсите водят до липса на мир? Основно. Ние взимаме решение, за да запълним тези липси, нали така? Тоест, поради липса на мир, ние сме взели погрешни решения за погрешни посоки. Не просто губим мира, губим правилната посока. Така че не е толкова безобидно да кажем, какво да правя? Сякаш зрелостта е да свикнеш да живееш без мир, което е голяма глупост. Нали? Как се живее в трудно време без мир? И колкото повече се напъваш и устояваш да не се разкрещиш, да не нападаш, да не се самообвиняваш, да не постъпваш погрешно, нали, според тебе, толкова виждаш, че ето виж, аз издържам. Зрелостта не е в това да се напъваш да издържаш. Повярвайте ми, това носи такава умора. Такава умора. И всяко падане поради това, че вече не издържаме, носи и вина, и срам. И точно влизаме в позицията на място, където бяха Адам и Ева, да скриеме. Идваме на църква, общуваме с християни и ние криеме. Що? Защото сме станали добри в това да скрием. Имаме, как да кажа, история. Още от Адам и Ева. Специалисти в това да скрият, но те не могат да се скрият. Може да се опиташ да скриеш липсите, но себе си от липсите не можеш. Себе си от Бога не можеш. Така. Когато имаш мир в теб, ти го създаваш и около теб. Една от основните отговорности в живота ни не е просто да притежаваме мира, а да го създаваме. Нека ви дам пример. Когато Бог създаде Адам и Ева, първо създаде в тях среда на мир и после около тях, т.е. всичко, което вършат. Всяка отговорност беше практикувана в състояние на мир. За да бъдат по-ефикасни, за да бъдат по-продуктивни, те трябваше да имат мир. Днес най-големия враг на ефикасността и най-опасното нещо, което съсипва потенциала на хората, е стрес, липса на мир, липса на вътрешен мир. Не говорим за глупост. Хората са глупо и затова не са продуктивни. Те може да са изключително интелигентни, ментално надарени по всякакъв начин, да са хора, които са изключили потенциали в определени области и въпреки това да не са продуктивни. И едно нещо им липсва. И това е мир. И затова ви казвам, че живеем в свят, където мирът е, се е превърнал в лукс. Превърнал се в нещо, което от време на време идва. Като болко успокояващо хапче, за да можеш да издържиш, да не отидеш на заболекар. И като мине зъба и каже, изтърпях, голям мъж съм. Иначе та е страх от заболекар, обаче че голям мъж, ако изтърпиш болката. Защото страха е нещо, което не се търпи. Не може да го изтърпиш и той да мине. Страха е нещо, което контролира. Решението, което взимаш, това, което искаш и това, което правиш. Когато говорим за мир, говорим не просто състояние на спокойствие. Искам да ме разберете правилно. Мира не е просто спокойствие, а мира е липса точно на тези страхове и нещата, които ти контролират. Това беше проблема на Адам и Ева. Защото влязаха в тях неща, които започнаха да ги контролират. И срама беше част от това. Криенето, оправданията, обвинението на човека до тебе. Мъжът обвини жена си. Като си мисли, че като те обвини, ще бъде по-прав от нея. Тя ще бъде по-лоша от него. До ден днешен това продължава в семействата и в взаимоотношенията. Когато обвиниш, човек се чувства, че когато обвини, той не го приема за обвинение, а за констатация. Аз констатирам, че проблема е в теб. Това е Адам. Ама да не забравяме, че Бог не прости на Адам. Нека да не го забравяме. Не му прости и каза, виж сега, тая жената провали, която ти дадах. Змията е провали, тя провали тебе. Абе, дай да направим така, ние ще изгоня, пък ще дам друг. Защото ти си жертва на тая жена. Значи колко хора се чувстват жертви на половинките си. Е така, Бог. Абе, няма да накажа. Ти си жертва. Ти достатъчно са наказвали с отношение, с отхвърляне. Ти си достатъчно наказан. Ти си изтърпял. Вече всичко си изтърпял. Сега е време да се успокоиш. Затова на теб ще простя. Ако мъж си мисли, че като обвини жена си ще бъде прав и Бог ще го види като прав, много се лъжи. Няма да стане. И ти си в кюпа, приятелю. Това е истината. Не можеш да избягаш от отговорности, в които си взел участие в неща, участвал си. Или другия вариант. Не си участвал, защото не си искал да участваш, а е трябвал да участваш. Бог е казал, направи това, ти си казал, не, няма. Нали, айде да не се разваляме хубавото настроение. Няма да участваш, не. И когато хора не участват поради определени причини, и Бог идва и казва, сега, кой е виновен от вас? И знаете ли, всеки сочи другия. Голяма грешка е да си мислим, че ако ние постъпим правилно според самите нас, Бог ще оправдае това. Ще ни оправдае нас. И ще каже, точно така е. А ако знам, че Бог няма да ме оправдае, защо аз да оправдавам себе си? Питам ви, защо? Ако знам, че Бог няма да ми унивини за това, че аз нося отговорност и вина за това, което се е случило, аз мога да унивиня себе си, като увиня друг, както го направи Адам. Мога дори да се почувствам невинен. Мога. Способни сме на това толкова силно да оправдаем себе си, че да видим 100% от вината в другия. Но, ако дълбоко вътре в мене знам, че Бог няма да ме оправдае, защо аз да оправдавам себе си? Бог е справедлив. Аз съм страшно престрастен случая към себе си. Страшно. А да искам да бъда справедлив. Няма как. Губим мира си за това, защото воюваме за правотата си. Хора, когато воюваш за правотата си, ти не действаш от позиция на Сина в Христос. Както каза, мирът е в мене, бъдете в мене, мир в мене. Не около мене, а в, казва Христос. Но в момента, в който аз се боря за своята правота, аз не съм в Христос. Аз се опитвам нещата, които са свързани с ситуацията, да бъдат в моя полза. Следователно се чуря кого да обвиня, как да се оправдая и по какъв начин да опиша ситуацията така, че всички да не кажат виновен си ти. Тая човешка способност носи със себе си толкова негативи за взаимоотношенията и ще ви кажа нещо. Най-лошото е, че съсипва мира вътре в нас, като ни отделя от Христос. И ако загубиш мира си за това, че си търсил своята правота, какво си спечелил е моя въпрос. Чувството, че си прав, загубил си всичко, което е стойностно и истинско като мира, а си спечелил усещане, че си бил прав. Ама то за какво ти е? Ще може ли да ти помогне да продължиш напред? Ще ти помогне ли да се развиваш, да взимаш правилни решения? Не. Ще загубиш ресурс, за да спечелиш удоволствие за душата. Защото е удоволствие за душата да се почувстваме прави. Това е. Не хранете душите си, защото те няма да ви предвижат напред. Духът на Бога вътре в нас е този, който ни предвижва напред. Продължаваме. Христос ни осигурил мир, за да може ние да го осигуряваме. Ние следваме неговия пример. Всеки път, когато аз не осигурявам мир, първото усещане не е комплекси за малценност, да се чувствам като мъжко нищожество и въобще да не съм и мъж, нали? Не е друго, освен това, че не съм в позиция на син спрямо Христос. Не съм. Моите действия, това, че не снабдявам, защото да снабдяваш с мир, това е зрялост. Единственият начин да осигуриме мир, пак казваме, този да го притежаваме, понеже каквото имаме, това даваме. Римляни, 12 глава, 18 стих. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Това е стиха, предизвикал най-много оправдание. Ами, направих каквото трябва, повече не мога, не издържам. Аз дадох от себе си всичко. Остава другия или другите да направят и те същото като мене. И четеме пак стиха. Ако е възможно, не е възможно. Доколкото зависи от вас, толкова зависи от мене. Живейте в мир с всички човеци. Това с всички много не ни пасва. Защото ние искаме да живеем в мир с някои от човеците. Когато се казва думата всички, се включват всички тия, които са враждебно настроени към нас. Враждебно. Ние сме, ако те са християни, ние сме християни, ама заблудени. Провалени. Вредни за другите. Лъжеучение, така нататък. Ако ние сме приятели, или взаимоотношения са приятелски, главно такива, ние не сме истински приятели. Враждебни са за това, защото ние не сме като тях. Това ще го срещнете в света, за жалост и в църква. Не сме като тях. И настройката на човека е това, което не е като мен, да не е както трябва, да не е истинско, е голяма грешка. Първо е гордост. В момента, в който ти си видиш като прав и като акуратен истински, и посочиш другите, че не са такива, това не е защото много добре виждаш истината, а защото си се възгордял. Другото, когато видиш себе си като истински, а другите не, ако само 5% в себе си да имаш нещо сбъркано, т.е. нещо за поправяне, айде да не е сбъркано, за поправяне, за промяна, няма да го видиш. Няма да си го признаеш. Това прави гордостта. Гордостта прави две неща. 1% да си неакуратен, няма да го видиш. Гордостта ще го скрие. И второто нещо, което прави гордостта, е винаги от този процент да се умножава във времето. Това е. Това прави гордостта. Докато не стигне до 100%, не спира. Та, няколко думи за този стих. Колко можеш? Това е... така искам да обясня колко е възможно. Наистина. Когато ме попитат колко е възможно да направиш нещо, веднага нормално е да помислиш колко мога да направя. Нали, друг е въпрос, ако искам някой друг да го направи, някой друг човек да прехвърлям отговорност. Тук не говорим. Тук говорим за носи на лична отговорност. Някой ти каза колко е възможно и ти веднага пак казвам, започва да разсъждаваш колко мога. И знаете ли, прави сме да мислим така. Какво ще е продължението после? Продължението е свързано не с това колко можеш да постигнеш спрямо това колко познаваш себе си. Има логика да е така, въпреки. Всичко е свързано с това на кого принадлежиш, кой те води и чрез кого постигаш нещата. Другия въпрос, доколкото зависи от вас, аз го свързвам с друг въпрос, доколко съм готов да дам от себе си. Колко? Докъде да стигна? Колко да дам от себе си? Колко зависи от мене? Настройката, нашата лична, на това, че сме дали 100%, много често проценти не са 100%. Умората, липса на мир, разочарованието и всички тия негативни неща, които преживяваме и притежаваме за жалост, не дават правилна преценка за процентите, които сме дали и които можем да дадем. Не дават. Ако някой ти каже, можеш още, няма да повярваш. Ще се почувстваш неразбран, ще се почувстваш сам, защото няма подкрепа, няма разбиране, щом няма разбиране, няма и подкрепа. И вероятно принуден да правиш още неща при положение, че ти си убеден, че не можеш повече. Аз го наричам удобно лимитиране. Тук ли сте? Удобно лимитиране. Ние сме хората, които не искаме да казваме мога малко или не мога повече. Ние сме хора, които не искаме. Но душата в нас иска да създаде удобство в това да не правиш повече. Визирал като почивка, визирал го по някакъв начин, че се твърде изморен, визира го като това, че не е нужно дори да правиш повече. Стига. Мислейки за мира, тия дни си мислях, че всъщност хората не мислят, че са в Христос, в Неговия мир, а мислят, че Христовият мир е в тях. И той се е изчерпал, или го няма, или е твърде малко. Хайде сега да погледнем от другата страна, другия ъгъл, другата гледна точка. Аз съм в Христос. Как ще намалее мира на Христос, ако аз съм в Него? Как? Отговорете ми, по какъв начин? Можем ли да кажем, аз съм Христос, ама Христос ми даде достъп само до 20% мир, защото до там съм заслужил, до там съм стигнал. Можем ли да кажем, че ние сме Христос, обаче имаме 20% от Святия Дух, защото другите още не са ни дадени? Но след време на доказване пробния период, нали, от 25 години трябва да го издържиме. И си мислим, че нещата ще задълбочат след време. Въз основа на стажа ни, въз основа на това, че ние някакси по-добре ще ги разбираме нещата след време. Голяма грешка е да сме в Христос, да си мислим, че сме в Христос. Това, което доказва, че си в Него, е дали всяко нещо, което има в Него, оперира в тебе и чрез тебе. Разбирате ли? Иначе християнство щеше да бъде ужас. Аз първи щях да се отрека от християнство, което ме кара с дела да се докажа, че заслужавам да бъда християнин. Аз щях да се откажа. Причината за това е, че това е загубена кауза. Никой няма да успее. Причината да знам, че мога да се справя, е това да знам, че аз съм Христос, аз принадлежа на Него, аз се справям чрез Него. И това не е някакви думи, които надъхващи и някакви такива позитивно мислене, говорене, няма нищо общо. Поради връзката ви с вашето дете, то вярва, че може да се справи с неща, защото вие това сте инвестирали първо в него, второ сте до него и заедно с него. Затова прави неща. Защото детето се основава на своето синовство. И като се основава върху това синовство, то постига неща. Това иска Господ да ни научи като баща, а ние като синове и дъщери на Него. Да се позиционираме в тая позиция на Негови, за да имаме това, което Той има. За да ходим това, което Той има. Защото вярата е точно това. Това, което има бащата, да има и сина. Нали? Това каза бащата на големия брат на блудния син. Каза му: Синко, всичко мое е твое. Това са взаимоотношенията с Господ. Взаимоотношенията с Господ не са, ще те допусна до себе си, но ще дам 20% дялово участие в това, което аз имам, защото ти не си заслужил. Все още, нали, не мога да се доверя толкова за повече проценти. Това не са взаимоотношения баща си на работодател, работник. В най-добрия случай. Говорим за бащински взаимоотношения и за нашето разбиране като синове и дъщери на Бога в Христос. Христос, който притежава неща и те са на наше разположение. Трудно е да простиш. Кое те кара да простиш? Дайте да видим оттам да тръгнем. Коя е причината за прошка? Ако не сте простили, значи не сте открили причината. Ама той поне малко трябва да се промени, за да не се налага пак да влизам в непростителност. Тя трябва да се промени, за да не се налага пак да прощавам. Някой трябва да си заслужи прошката. Някой трябва да докаже, че я заслужава. Прошката е, защото аз ако не простя на мен, няма да ми бъде простено. Кой е тоя човек, де толкова мрази себе си и не иска на него да му бъде простено? Кой е тоя човек, който толкова много ненавижда и проваля живота си? Кой? Знаете ли, че прошката е лична отговорност към личните ни взаимоотношения с Бога, а няма нищо общо с човека, на който прощаваме? На него само прощаваме. Като казвам нищо общо, нямам предвид, човека не съществува, а ситуацията на прошка не се свързва с толкова с това, което е направил човек, а се свързва с това, което аз искам да бъда. И така не ме интересува дали човека е заслужил тая прошка. Не ме вълнува, защото аз ни я давам като награда. Прошката е защото аз съм в Христос и това, което има в Христос, трябва да го ползвам. И прошката е едно от нещата. Мира е другото. Свободата да бъда свободен от неща, които ме контролирате. Следващото. Стойте прочие от свободата, която Христос вече ви освободи. Ние сме освободени. Тоест, ние притежаваме място в Него, което оформя нашите действия, нашата идентичност, нашето възприемане на хора, на ситуации, нашия начин, по който ние възприемаме всичко около нас. Това е християнството. Останалото е битка да бъдем добри. Битка да бъдем по-добри. Ами станете будисти. Те са по-успешни. Да, по човешкия начин са по-успешни от нас. Истина е. Те ще ви простят. Абсолютно. По човешкия начин, защото философията им е основана върху по човешки начин да постигна неща. Да стана по-добър. Ние, това не е нашата философия. Нашата философия духовна започва от това, че ние сме в Христос и затова сме това, което сме и затова се променим спрямо Него, защото Му подражаваме. Когато говорим за мира, който е в Христос, какво направи Христос, за да върне мира? Какво направи? Пожертва себе си. Само жертва може да доведе мир. Нямаше как да си върне мира в Адам и Ева обратно, защото няма жертва. Никой не се пожертва, всеки обвиня другия. Хора, които обвиняват другите, не се жертват. Така че, ако Адам не беше приел от плода и Бог казва, че залича жената от тая земя заради това, че взе плода, и Адам каже, мене заличи, ние не дей. Тогава неговата жертва ще да бъде спасение за нея. Помните ли какво каза Моисей? Мене унищожи, не хората. Когато Бог каза, всички ще ги унищожат, дето ги изведах в пустинята. Там се кланяха на златното теле, блудстваха, правиха нечисти неща и Бог каза, ще ги унищожи до един от тебе, ще направи велик народ. Моисей каза, не дей. Мене унищожи, тях не дей. Това е застъпническа жертва. Христос направи така. Аз ще умра, не те. Аз ще бъда жертвата. Не те. Дали го заслужавахме да бъдем убити? Дойде. Но не. Когато някой плати цената, тази цена е ти да бъдеш свободен. От какво? От живот извън Христос. Това е мира в Христос. Живот вътре в Христос. Мира в нас функционира не като присъства, а като управлява. Стих Колосяни. Колосяни 3 глава, 15 стих. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призовани в едно тяло, и бъдете благодарни. До сега говорихме за взаимоотношението, което е достъп до мира. Тоест, заради взаимоотношенията с Христос, ние имаме мира, който е в Него. Сега говориме за управление на мира вътре в нас. Който, когато управлява, има две функции. Първата е да запази мира, понеже има управление. Има някой, който казва, няма да бъде така и така ще бъде. Тоест, някой управлява. И второто е, защото когато мира, ние управляваме чрез мир, създаваме мир около себе си. Двете функции на мира. Мир в мене и мир около мене. И нека царува. Думата за царува е нека управлява, нека владее, нека бъде власт над вас. Само управляваните хора, които позволяват управление, са акуратни управители. Не са диктатори, защото когато отговаряш пред някой, когато не си последна инстанция, както се виждаш, искаш да се виждаш, отговаряш пред някой, внимаваш в решенията си, съветваш се и това те прави смирен и оттам идва акуратна власт, която ставаш. И така, нека се върнем към началото отново, за да поясним нещо. И Бог създаде човека по своя образ и подобие и какво му каза? Владей, управлявай. Изключително важно е владението и управлението. Те са едно и също. Да владееш е притежаване, а управлението е да управляваш, разширяваш, умножаваш това, което вече притежаваш, което ти е поверено. Но заедно, представлява се, допълват тези думи една друга. И пак въпросът е, доколко зависи от тебе, да заровя ли аз повереното ми управление, да го заровя ли, защото може да се проваля, може да сбъркам. Нищо не ми гарантира, че ще управлявам правилно. Тъй, че дай да го заровя, да го скрия. Адам и Ева са добри в това, защото те бяха първите, които го измислиха това криене. Дай ще го скрия. И няма да сбъркам. Има една много хубава рисунка, която обяснява какво е да си успял, да си успеха какво е. И дават една мишена, която е оцелена не в средата, даже някои от изстрели са извън мишената, а друга снимка, която мишената няма, още никой не е стрелял по нея, чисто новичък. Всъщност неуспеха е мишената, в която няма попадение, т.е. още не е стреляно по нея. Т.е. някой е заровил, някой е казал, не съм сигурен дали ще управлявам добре, а така че който може да управлява. Абдикирането от отговорност води до излизане от функцията, за която Бог не е създал, да умножаваме. Това е заравяне. Взимаш, заравяш. Колко зависи от мене? Доколко зависи от мене? Умишлено забавих, за да може да си отговаряме. Когато чуваме тия въпроси, да не чакаме аз какво ще кажа, а си отговаряйте вие. Доколко зависи от мене? Нещо промени ли се сега, като чух тези неща? Смятам ли, че повече зависи от мен? Смятам ли, че мога още? Смятам ли, че съм различен от това, което съм видял себе си преди събрание? преди това поучение. Така настъпват промените. Промените ни идват от някъде, като грамотевици, както казвам, грамот ясно небе, и е така се случват. Всяка промяна идва, качествена промяна, идва от изпратено слово, което предизвиква не мислене. Ние така не си мислим. А предизвиква взимане на решения, които да бъдат в покорство към словото. Изпълнявай на словото. Продължаваме. Тая сутрин си мислях едно изречение, искам да го споделя. Ако го разпознаете като нещо, което да бъде мъдро и важно за вас, вземете го, нека бъде и ваше. Та това е следното. Ако промените са спрели, това не е заради някой друг. Тука ли сте? Ако промените са спрели, това не е заради някой друг. В човека, казвам, не просто в българина, а в човека има вродено такова отношение, че някой друг е виновен. Нещо не се случва, а трябва да се случи, но не се случва заради някой друг. И днес ви казвам, промените започват, когато поемем лична отговорност за тях. Лична. Не дейте да прехвърлите отговорност. Не дейте да кажете, дай да си разпределим вся отговорността. Относно мира в тебе, никой не ти е длъжен да ти го осигурява. Искам да ме чуете. Никой не ни е длъжен да ни осигурява мир. И е много, изключително много важно да разбереме, че това е отговорност. Когато Пами беше в дома ни, тя имаше осигурен мир. Обстановката, взаимоотношенията, всичко беше в мир. И когато тя стана семейна, тогава тя казва, сега осъзнавам, че когато съм била сред вас, съм ползвала този мир, който ви осигурявате. Но сега е моя отговорност да го осигуря в семейството си, за да го има. Иначе мир няма. Доколкото зависи от теб, каква е цената, която си готов да платиш за мира? И сега се връщаме на заглавието, т.е. на темата ни днес. Цената на мира. Цената на мирът. Каква е цената на мирът? Мирът, в който влязохме, казахме вече, дойде след жертвата на Христос. Защото Христос даде себе си. Всъщност, това е пример. Християнството не е спазване на правила, а следване на пример. Ако искате нещо истинско да се промени, следва се пример. Ако искате да спазвате правила, това е религията, закона. Затова, ако човек следва пример, се променя. Ако спазва правила, се остава същия отвътре, но просто прави различни неща. Дори да не прави никакви грехове, което е невъзможно, но дори да не прави никакви грехове и не подражава на Христос, това не е истинска вяра, това е религия, закон. И формално проявление или демонстрация по някакъв начин се превръща в демонстрация рано или късно на човешка праведност. Та, ако Христос е дал пример, как следваме Неговия пример и какво правим? Христос пожертва себе си, ние жертваме комфорта си, правотата си и егото. Това правя. Искам да завърша с нещо важно. И то е: пожертвай всичко, което пречи на мира, и ще възкръснеш за нов живот. Пожертвай всичко, което пречи на мира, и ще се възкресиш, ще започнеш да живееш нов живот. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на тия, които не гледат, и на тези, с които ще се видим скоро. Планувам за Казанлък. Просто трябва да оговорим точно деня, но ще се радвам да прекараме време. Едно добро време, каквото имахме в Елхово тези дни. Добре, хора, бъдете благословени и до нови срещи. И лични, и виртуални. Бъдете благословени.